Eta orain tertuliari paso eman bar digu, gaur tertulia baino analisia deitu beharko nuke, izan ere Aitor Renteria bakarri dugu oraingo telefono zertalde. Egunon, Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, gaiak aukeratzerako orduan, akaso interesantea aste honetan Baionan, Baionako Unibertsitatean izan diren jardunaldi batzuk, gainera usteet zu bertan ezakit parte hartu edo bertan lan egiteko aukera izan zenuen, jardunaldiak, bueno, esango dugu gaia zala gatazkak, demokrazia eta kazetaritza. Oso gai mamitsua, Aitor, ezakit zenbaterako eman duten jardunaldi horiek.
Jardunaldi horiek, aipatu duzun bezala, unibertsitateak antolatuak dira, hainbat fundaziorekin eta elkarlanean, eta hiru astetan edo gauzatuko dira. Uh-huh. Ordan, alde batetik, bitxia da, unibertsitateak olako ekimen bat bultzatzea, eta batez ere, gogoratzen baldin badugu, abenduan izan zela bertan bakeforoa, nolabait ikusten dugu jendeak anitzetan, ez, bakeforoaren ondotik eta egite dituen galderak, bai, hori, baina orain zertarako balio du, baina ikusten dut hor badagoela erantzun parte bat, ez, hau da, eragileek, gizarteak, kezka, ardura horiek, berez garatzen ditu edo garatu beharko lituzke, eta horko ondorioak, eztabaida sakonen bidez plazaratzen dituzte, ez. Orduan, atzogoko hori bi orduko mintzaldi eztabaida izan zen. Unibertsitatea anfiteatroa edo goraino betea zen, eta hiru hizlari izan ziren, batetik Mazias, zuzenbide irakaslea unibertsitatean, eta gero Bretaña Handiko aditu bat, AFP agentzian eta ibilitakoa, bazen ere petan, France Cultureko burua izandakoa, redakzio burua hainbat urtetan, eta bazen ere Reporter Sans Frontier taldeko ordezkari bat, ez, orman, pixka bat ikuspegi orokorretik abiatzen dira, eta nolabait eztabaidak berak agerian utzi zuen kazetaritzak duen funtzioa, ez, eta poderiarekiko nuke erranen menpekotasuna, baina bai abegia edo ezin bertzea, hala, simple aipatzeko, nik bazen Reporter Sans Frontier taldeko kazetaria, eta aipatzen haien lana barraten zuten, hor salatzen dutela Txinan kazetariek duten jazarpena, gatazketan Libanon edo hainbat lekutan, baita ere bizia galduz dauden arriskoak, ez? Eta galdera pausatu nion, haien ardura ez otezen ere etxetik azten, hau da, gogoratu nion, 2003ko otsailaren 20an Espainiako poliziak egunkaria itzi zuela. 10 pertsona edo atxilotu, torturak izan ziren, 150 langile kalera, Baionako bulegoa ez zuten utzi, beste guztiak bai. Orduan, eskatu zitzaion Reporter Sans Frontier elkarteari erantzuteko garaian, eta erantzuna oso apala izan zen, ez? Orduan pixka bat pausatzen zena zen, nunda komunikabideen erantzunkizuna gatazka baten, ez? Eta, pixka bat erran, betiko analizia da, 10 urte pasatu dira, garaiko zuzendaritzak, aldatu da, hau da, galderek traba egiten dutela, ez? Eta hor, Maziazek eman zuen, pixka bat, testu inguruan kokatuz, ez? Hala, gatazka batean, benaz dago ongi, sufrimentua alde guztietan dago, eta bai izan dira, kazetariak hil ditu, Espainiako poliziak kazetariak atxilotu ditu, hala, gatazka baten ondorioak hor daude, mahai gainean, eta edabideen lana zein izan behar duen haien aurrean, ez? Eta hor du bat, ematen zuten pixkate azalpena zen bi elementu badaudela. Kazetaritzak aktualitateari erantzuten dio, aktualitate sutsua dagoenean, oda gatazka bat dagoenean, pilpilean, horrek aizeratzen du tokia komunikabideetan. Aldiz, bake prozeso bat abiatzen denean oso prozeso luzea izaten da eta oso prozeso geldoa, ez? Eta hor ekarpenak egitea, hau da, kazetariak idatzi behar duen artikulu horretan oso zaila izaten da jendearen arreta mantentzea. Prozesua luzea baldin bada, kazetariak nola baiteko engaiamendua izan behar du prozesuarekiko, baina ez prozesuaren alde edo kontra dagoelako, baizik eta bere lekukotasuna ekartzen duelako zerbaiten argitzera edo hori zen pixka bat haien mamia, ez?
Aitor, baina aipatzezula, bai, baina aipatzezula hau guztia eta hasi diren jardunaldi hauen arira, ez, kazetaritza, gatazkak, demokrazia, ontsi burura datorkit duela hiru bat urte kursalen Arnaldotegik eskin zuen elkarrizketa publiko bat, uste Josu Juaristik intzizkiola galderak orduan garako zuzendaria zen Josu Juaristi urte horietan, eta momentu batean Otegik prentxari buruz itzen zuen, prentxa eta gatazki buruz itzen zuen, eta zioen Ipar Irlandan gertatu zen bezala Euskal Herrian ere, eta estatu frantses naiz espainolean, bueno, ba, gatazka konpontzaldera baita ere beharko litzatekela nolabait, edabideen itzarme bat, ez, gatazka nolabait sustatzeko bai notizietan edo ez notiziak ba modu belikoan lantzekoa o ezakite Ipar Irlandan horrela izan zen, berak Ipar Irlanda aipatu zuen hori egia da, baina nolabait edabiden partetik eta kazetarien partetik konpromiso bat bake prozesuari buruz edo bake edo gatazkaren konponbidearekiko hori aipatzen zuen, ezakit hori faltan sumatzen duzun gaur egun edo hori ere beharrezkoa den, ze garrantzia ematen duzun zuk eta pentsatzet erabat lotuta dagoela jardunari horiten landuko diren gaiekin, baina zer garrantzia duten, ez, edabidek ba gatazka konpontzerak orduan, azken batean, bueno, ba bozgorailu potentena dago bat direlako, ez da?
Bai, horri izan zen, horre, Bretaña hondiko AFP-ko agentziakoa, Holloway edo izeneko bat, eta dek aipatzen zuen, justuki, Irlandako kasua. Eta, hori, azpimarratzen zuen pixka bat, sekula ez dela pausatu, gatazkak iran duen denpora guzian, ia, Bretañerrei edo alderdi laboristak edo konservadoreek sekulez zela pausatu galdera ia herritarrek nahi duzuten Irlanda egotea Bretaña handiaren baitan. Ez? Eta galdera simple horretatik abiatzen zen ba, naturaltasuna da, hau da, baldin badaude gatazkak, badaude arrazoiak, badaude posizio desberdinak, eta errespetu osoz landu behar dira baten zein bestearen ikuspegiak, ez? Eta honek pixka bat hori planteatzen zuen, hasita ba, baliatzen diren terminologiagatik, ez? Terminologia ba, gatazka bat dagoenean normalki ba, euskaraz ikusten dugu, ezkerra gertzaldeak erabiliko duena txakurrak, bo, da, animale baten izena, animale bate akatzea ez da holako etikoki arazo bat, edo besteak terroristak, bo, terrorista baldin badira, terroreak kendu egin behar da, edo kantzerra, ez? Bueno, kantzerra eritasun bada, eritasuna sendatzea gauza ona da. Gertatzen dena da, holako elementuak gatazka baten pisua daukatela eta hizkuntzatik hasita ba, nolabait zuzendu beharreko gauza direla eta gehiago kazetaritza arloan, ez? Horregatik hauek erraiten zuten kazetariak ere bakerako eta prozesu baterako formatu egin behar direla, ez? Zer, demokraziaren nolabait oinarria izan daiteke ba, itza ematea edo egia, bakotxaren egia hori behintzate plazaratzeko aukera egotea, ez? Eta adibideak mundu zabalean eman zituzten, eta Euskal Herrian ez dira falta. Eta gero bat zen, ere, Pepen hor, Franz Kultur irratikoak, eta nola baita Espainiako transizioa edo aztertu zuen Maziazekin batera, ez? Erraiten, bo, ba, Frantziatik ikusita, Espainiar estatuan eman zen transizio hori, ba, ligura garria izan zela Frantziako kazetarientzat, hau da, fasismotik pasatzea ustezko demokrazi batera, inungo arazorik gabe, integratuz bereala bi aldeetan edo izan ziren jendeak, ba, eredu garritzat hartu zuten. Eta gero, urteen poderioz konturatu direna, ba, gauzak etzilela, inximplea, ez, horregon zilela, ba, Tejeroren estatu kolpe saiakera, torturaren aipamenak ere egon ziren, Euskal Herriaren aipamena ere egon zen. Oan, hori aipatzen zuten, ez? Kazetari batek, nahi baldin badu lagundu prozesu bat, edo lagundu bakea edo lagundu demokrazia, ez da berak funtzio hori edo misiolari batek bezala hori egin behar duela, ez? Baizik eta bere lana egokituz, bere lana argia ekartzen, ez? Gatazka hoien partera eta memoria lana integratuz bere eguneko lanera, hobe, perspektiba historikoan kokatuz artikuluak, ba, hor egin dizaioke da egiazko ekarpena. Eta batez ere hori aipatzen zuten. Prozesu luzeak dira, eta naiz eta ez saldu prentxan edo egunkaria saldu behar da biziteko, baina hori horretan zuen, ez? Pixka bat memoria behar hori edo funtsezkoa da.
Bueno, aipatu zu moduan, jardunaldi hauek datozen egunetan eta azteten ere luzutuko dira, nik uste datozen egunetan ere eta aurrengo ostiraletan ere, bueno, Aianderekin, Bixenterekin, Goizerrekin ere, honi buruz luz eta sakon itziteko aukera ere izango dugula. Alare, notizia bati buruz, amaitoretik bi kontu aipatu nahi dut, bat, ointxe aipatuko izun notizia, eta gero, bueno, 10 urte bete dituzuela, hori ere komentatu nahi nuen, gaur hasten delako nolabait bira, ospatzeko bira hori, berriak 10 urte bete dituenaren bira. Horren horretik, aitu horremen kategorianen azken bigunetan ez dagulako aipa eta notiziara izan daitekelako nahialakoa kalean gera daiteke, ez da, aske, geritu askatasuna berreskuratu dezen dezake ato zen egunetan.
Bai, bai, hori patzatzen zut hilaren hogeian edo gero da kontua ja, betetako zigorra nola kentzen duen eta olako elementuak, baina bai, hori da berria, badirudi.
Bai, prokuradoreak elegiterik aurkezten ez badu, ba aske geldituko dela apirilaren 20an, ez? Horixe da astuntan.
Bai, hori da prozedura, ez? Mm-hmm. Uste dute, nola baite holako berriak ezekin nola interpretatu behar diren edo epaiaren borondatea diren edo nola baite ba egoera bat abiatu ahal izateko ba elementuak distentsioa sortzea, ezakit nola interpretatu behar den.
Bueno, batutan modu bateko albistea jasotzen ditugu eta beste batutan beste aldekoak orduan zaila da, ez? Hori interpretatzea eta horrelako irakurketak egitea, igual datorren astean justu kontrako norabidean izen zegulako notizia bate daki. Aitor, bukatzeko, esaten nuena, atzo Juan Mari Larrarterekin hitz egiten genuen, hemen Kale Gorrian saioan, gaur abiatuko dela, ez? 10. urteurren hori berriaren 10. urteurren ospatzeko bira Euskal Herri osotik eta gaina kriston egitarago prestatuta.
Bai, nik uste dut hori dela, ez nolabait, lehen aipatzen duena hor memoria behar hori, ez? Gogoratuta, sentimentua bikoitza da, ez? Alde batetik, bai, berriak 10 urte, proiektua hor da, eta bestalde batetik gogoratzea egunkariaren itxiera hura zoin samina izan zen, eta oraindik ez dela bukatu, oraindik auzi bide ekonomikoak hor segitzen duela, ez? Eta, ez da lehen kasua, izan zen ere eginen kasua, argi beltza, izan dira hainbat kasu, zuzen kolpatu dutenak kasetaritza, gatazkaren erdian, eta berriaren kanpaina honek ba hori adierazten du, ez? Nolabait, egunero euskaraz komunikatzeko eta komunikazioa jasotzeko grina hori, ba, erritik beretik sustatzen dela. Eta ezin dela mantendu olako gauza bat, ba, jendaren sistema gabe, jendaren kompromiso gabe, eta egiazki kolektibitate bat, komunitate bat osatzen dugula, eta hortan oinarritzen dela proiektua.
Bai, eta kanpaina hori aipatzen zenuen, zizaerena, da, bueno, horrek dagoeneko urte bete darama, baina nik uste 10. urteurrena ere horretarako baliatu nahi dela, ez? Jendaren beste bultzatxo bat jasotzeko.
Bai, nik uste dut hor gaur egun dugun, krisialdi ekonomikoak, publizitate faltak, komunikazio oituren aldaketa, internet, hala, bultzatuko gaitu komunikabide guztiak, ez bakarrik euskaldunak, aztertzea zer izango den biharko kazetaritza, ez, eta nola komunikatu nahi dugun. Eta uste dut pixkat hortik doazela asmoak, ez, ba, komunitateak sortu, taldeak sortu, eta gero hoien baitan ba ikustea nola egiten den bideragarria proiektua, ez, gero berriatik, ba, nik uste dut gauza bat argi dagoela, da, txalotzea euskalgintzaren implikazioa, txalotzea jende xumeek duten konpromisoa, eta hori herrietan gauzatzen da.
Hori da, eta gaur bertan uzet lezon abiatuko dela, bueno, ba, 10 urte horiek ospatzeko bira. Segundu batzuk, goizeko 9:00-etarako, Aitor, hemen txamaituko dugu.
Bai, ba.
Bueno, ba, datorren ostiralean gehiago, ondo segi, ondo pasa este burua.
Gero arte.
Adio. Bai.